Гиплеер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2020 елның 18-нче май хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуны программамызда. Төркмен хөкүмәтенә валюта амалларын кайтадан сөйләтмәк тапшырылды. Балканда валютада долларның нархы 23 манаттан ашты. Төркмен президенты COVID-19-га каршы күреш планын мақулдады ва белек мәгълүматлар дингләп бердиңиз. Гепләшүмәдән этап бүлегенә башламадан одал тәдрипләр дингән уларның мәгълүматы белән сиди. Мен гүзәл Худайберди ва тәмшидәрем. Европада коронавирус белән кәсәлләнүнең санының азалмагы, әмма пандемия каршы чараларның глобаль икътисадиятка ятырган тәэсирләрен белдергән алдаланмаларның күчләнмәге белән багылыкта чәкләндермәләрнең гоушыдылмагы дәвам иттерләр. Континентның әхле күнҗәкләрендә ибадатханалар, тарихи йерләр, дуканлар, ресторанлар ва барлар күпчүлекләрен ачылар. COVID-19 кеселенин кесаты ожоклордун бири болгон Италияда Ватикандын Санкт-Петер ибадатханасы көпчүлүк үчүн ачылды. 10-нчу марттан бери жабык турган ибадаткананын ичине адамдар аз санда ва дистанция сакламак шарты менен салынат. Италияда COVID-19 кеселинен 31,750 адамдын вефат болгону касап алынды. Келекчиликли жагдайлардын күндөкү саны кем-кемден азалып 18-нчу майда 145 адам ченли азалды. Грецияда Афинлердеги Акрополь ва Дашардагы археология жерлери 2 айдан соң көпчүлүк үчүн ачылды. Дүйнө боюнча коронавирус менен касап алынганлардын саны 4,7,7,315,000 көбүрөөк адам вефат болду. Бүтүн дүйнө саглык курамасынын коронавирус боюнча карар чыгаруу жыйынтыгы Дүйнө саглык ассамблеясы 18-нчу майда 2 күнлүк онлайн маслихатына башлады. Талибанның Афганстанның гүндөрүндә автологда қойылған бомбаны партлатмақ белән 18-нче майда аңтау базасына амалашырын һөҗүм зярарлы. Адамнан 7 адам вефат булды ва онларча яраланды. Газни вилаятының хакиминең мәтбугат вәкиле Ариф Нури үз җанын кечен һөҗүмченең өң огырланган Хумви харбы улагыны уланып, аны баданың йерелгәтенең қолында партладанлыгын әйтте. Талибан һөҗүмнең җавапкарчылыгын үз өстенә алып, нәтиҗәдә юрита гүешләрнең вәкилләренең онларчасын өлдерүнлыгын өңөсүрде. Газни вилаятының Ресми Нури 7 адамның вефат болгандыгын ва адамнан 40 адамның яраланганлыгын айтты. Вилаятның кеңешнең башлыгы Вахидулла Джумазада һөҗүмдә Газни вилаятының хопчылык конче милли мөдирлегенә зарурлыгын ва педаларның көпесенең аңтып гуллыгының ишкәрләрдыгын айтты. Бу һөҗүм Афганстанның президенты Ашраф Ганиның үз сиясәт каршыдашы Абдулла Абдулла белән вазифа пайлашмак хакында лалашыга килеп 2019 елның президентлык сайлауларыннан бери дәвам иткән сиясәт кризисы соңлан форсадына кабат келде. Иран Бирлешен Штатлардан Венесуэла тарап невит алып барган 5 кемесе бабатында Кариб деңизендә калтаманчылык итмәзлеге талап итте. Бу кемеле ягъда Бирлешен Штатларның юқоры дәрәҗәле рәсмиләре Иранның кризис тавыштан кечерген Венесуэла невит илтмәге бабатында чаралар тәрәдәнлегене кечен хептәдә Reuters агентлыгына айтмагының идеяны юза чыкты. 17 майда Бирлешен Милләтләр Урамасының баш секретары Антонио Гутерес яллан хатында Иранның дәшәр эшләр министры Мухаммад Джавад Зариф Бирлешен Штатларга дуйдыруш берип, Иранның Венесуэла невит элтмегенен кошулушмак үчүн Кариб деңизине кошун ийбермектен сакланмагы чаарды. Бирлешен Штаттардын бир тараптан кийирген санкциялары Иранын ва Венесуэланын невит һәм бийлик пудокторуна зарба уруп, Иранды накт пулдан махрум этти. Венесуэланын долондуруш кризисин баштан кечирген иктисадиятына батыш этти. Бирлешен Штаттардын Дәүләт департаментинин Венесуэла боюнча кеңешчиси бу йордун эжир чеккен энергия пуудону колдомок үчүн Иран менен алтын төлөп хасаплашканлыгын кечин кептеде чак этти. Иранын 5 кемесин алып барган небитинин бахасы адынан 45,5 миллион доллара барабар. Тәҗрибәсендә күрсәтү су жоошуннан һәм ер сөешмәсеннән эҗир чекен онлар чарайт әсасы юлы бөтләп хакимиятләр үз протестын белдерде. Протестчыларның 17 майда бекләнгән бохтарда үшенбе юлы хатлон вилаятын юрдың мәркәзе белән берләштерәр ва Тәҗрибәсенең Афганстан белән серхедне варяр. Хурасан этравының яшәҗәләр яңа якында дөрән вайранчылыклы су жоошуннан һәм ер сөешмәсеннән улы итке чектләр. Үсәванның онларча яшәеш чай долы яды бөлөклөйн юмрылды. Тевиге бетбахчылыкта бер адам вафат булды ва энче адам яраланды. Шул бер вакытта өйсез калган ерле яшайчылар көмөксөз мейданда калды. Ерле полициянын жол башчысы протестчылар менен кепleşип кечирер. Тажикстанда улы демонстрациялар сейрек болар. Йордун авторитар лидери Эмомали Рахмон 1997 жылда тамамланган граждан урушунан соң чаре гасыр йорду долондурар. Протестчылар hükümetin COVID-19 пандемия сабабындагы аракеттерин билдирген негилликлери кем кабат келер. Яңы якында коронавирусы боюналмадык йортта бу кесел менен Хатавалналарын саны 18-нче майда 1524 адамы етти, 39 адам йоғылды. Хурматлы радио дүңлейчілер, сіз гүнің кәбір тәдіріклері білен таныш олдыңыз. Біз кеплешігімізді дуам еттірі әріз.